You're immune to the stop. Oh yeah. Woo! So good to the truth, you know you can't get enough, girl. We're gonna have to face it. You're addicted to love. You see the sign, but you can read. You're running at a different speed. Your heart beats in double time. Another key. You're addicted to love. Oh, you might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it.
Me Juliana Pashës në skenën e X-Factor, një nga anëtarët e Eurisë në edicionin e vitit kaluar, mentori i skuadrës së vajzave dhe gjithashtu fituese me Sheilën në edicionin e parë. Sa bukur kërikëzimi yti, jo vetëm një nga zërat absolutë të skenës, por absolutisht një nga mësuset më të mira të zërit, Vokal Koçi më perfekt, që ata që kanë pak talent i kthenë në këngëtar të vërtet. Si ishte të punoja me Arilenën dhe çfarë do t'ju urosh në këtë prag finale? Fjalën. Faleminderit të publikut të mrekullueshëm. Faleminderit juristë nderuar, miqve, kolegëve të dashur. Sigurisht që ishte e jashtëzakonshme për mua të isha sot mbështetja e Arilenës. Vitin e kaluar ka qenë një kënaqësi e madhe të kisha mundësinë të punoja me kategorinë e vajzave dhe kur më bë oferta për të qenë bashkë me Arilenën, absolutisht që e mora me shumë dëshirë dhe dua që kjo vajzë ta fitoj X Factor. Urimi Julianës në veshin e publikut. Juliana Pasha, faleminderit që ishe sonte për të mbështetur Arilenën. Sukses, Arilena!